from the conference.
Avetam fiona bien fiangunan tamplas kereta satrexti. Itin fiona bien fiangunan fanoi saton farum far pulam sat an fiangunan tiso kristi wanul masniant faran. Era namrepa nola tena izay noviana avy amin'ny manapahefanambony sy mpiantsakitsambony eto amin'ny fiangonana ary hira dia ho ataon'ny ambarapeo ny FFM ao aprovoita sy ny misionera. Ity fampitany mifazany ity dia atolotry ny bonifola distribution ny famokarana na fandrasa-peo na fandikana antsoratra na fampiasana izany amin'ny antsika hafa ka tsy nahazoana lalana dia voarara.
President
Nifiloa Harry Bayarin panolotsana voalohany amin'ny fititiana voalohany fiangonana no hitarika ity fotoana ity.
Rirahalahy
sy ranambavy, miaraba anareo izahay amin'izao tolakandro izao amin'ny fitaom-pivoriana faharoa amby valopolo amby zato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ny filoha Thomas Asmanson izay miahy ity fionambe ity dia nangataka mba hitarika ity fotoana ity. Atolotsay ny fiarabana ho an'ireo rehetra izay manatrika na izay mandray anjara amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ny fampielezam-peo na ny internet ary ireo marobe izay mijery amin'ny fobian'ny tsatoka na ny amin'ny faritra samihafa manera-tany amin'ny fionambe alalan'ny zanabolana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony amboara-peo mitambatra ahitana ireo misionera amin'ny FFM ao Provo ao amin'ny fitarian Douglas Bentley sy Ryan Eggett miaraka amin'ny Bonny Goldfield amin'ny org. Ny amboara-peo dia anokatra ny fivoriana amin'ny hira hoe Gloire à Dieu tout puissant. Avy eo ny vavaka fanokafana dia atolotry ny lolona William R. Walker amin'ny fitbolo lay.
Our Father in heaven.
Israelai any andantro. Tena feo fankasana mamponay izahay ary amin'izao fanomboan'ny fianambe faharoa izao dia tena feno fankahirezana, fahasoavana izahay. Tena feno fankasitrahana zahay amin'ny fahasoavana amin'ireo zavatra zay rehetra nampianarina anay nandritra ity fianambe ity. Feno fankasitrahana zahay amin'ny fahazoanay ny fananganan-tanana androany ho an'ireo zay mpiandraiky ny fiadidiana voalohany. Mba hanana izany eo am-ponay, mba ho tiavinay izy ireo sy ho tohananay ireo mpitondra ny fiangonana. Tena feno fankasitrahana zahay amin'ny lalana zay voarainay avy amin'ny filohanay filohamanson sy ireo mpiara-miasa aminy ary ireo 20 miaraka amin'ny président Parker amin'izao asa angezabe mahafinahitra izao. Enganeka mba hanana fanahinao tena betsaka tokoa izahay ary ampio ireo zay teny androany mba hanana ny hery sy hahafahan'zareo manome ny teny zay tokony hotenenin'izy ireo ary engane zahay ka mba ho tena tianao zay ry raha eo ary tena mivavaka izao ary mivavaka izay ao amin'ny fonay ho an'izany zavatra rehetra izany aminaran'i Jesosy Kristy, amen.
President,
ny filoha didia ifotsdorf izao no anolotra ireo manam-pahefana ambony sy ireo fitopololay vonjimpatra mba hotohanana. Aorianan'izany dia ny rahalay Robert Cantwell Tell, mpitantana ny fanaraha-masony fitantaram-bolan'ny fiangonana, no hamaky ny tatra avy amin'ny departemanny fanaraha-masony fiangonana. Dia aorianan'izay dia Brooke Pehels, mpitantsoratry ny fiadidiana voalohany, hanolotra tatra mikasika ny atotonasa ho an'ny taona faraky amby roapolo sy roanjato. Ry rahalahy sy ranabavy, angatana isika anoana ny Thomas Spencer Manson ho mpaminany sy mpahita ary mpanamboarany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany. I Henry Benyon Irene ho mpanolotsana voalohany ao amin'ny fitetehana voalohany, ary Dedia F. Fragtjef Ogdorf ho mpanolotsana faharoa ao amin'ny fitetehana voalohany. Ireo zay manoana dia aoka hanao izany. Ireo zay manoatra raha misy dia aoka hanao izany. Angatana isika anoana ny filohan'ny apôstôly 8:4 ary anoanyireo ireto manaraka eto ho mpikambana ao amin'ny kôlejy 8:4.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please.
Any opposed? Angantana isika anoana ireo mpanolotsaina amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo apôstôly 8:4 mpaminany mpahita ary mpanambara. Izay rehetra manoana dia iangaviana aneo izany. Raha misy manohitra aoka aneo tahaka izany koa. Ny loana Stephen Isnow dia nisorana tamin'ny nampikambana azy tamin'ny fiadidian'ireo kôlejy ny fitopololay. Raha zay te hiaraka aminay haneo fankasitrahana azy dia aoka anao izany. Angatana isika anoana ny lola Richard G. Mayens ho mpikambana amin'ny fitidianan'ireo kôlejy ny fitopololay. Izay rehetra manoana dia angavia aneo izany. Ireo zay manohitra naroso mba hisaorana ireto fitopololay vonjimpatra manaraka ireto Ederson Cosse and Gary Stevenson. Zay rehetra manoana dia aneo izany. Nandritry ny taona maro nanompoana ary nahatra dia naroso mba hisaorana Bishop Hetch David Barton, Richard C. Eagley, and Keith B. McLean amampitariky ny evêque. Ireo zay te hiaraka aminay haneo fankasitrahana azy dia afaka maneo izany. Izao tsika dia hiaraka haneo fankasitrahana ho an'ireto rahalahy ireto.
Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish
to join. Matalantana Fitanisretia Aukano Isan. Narusumba Isoran Iret Raufav Iret Sisters Julie B. Raufav Tilly B. Beck, Sylvia H. Red, R. Barbara Thompson, Ama Fifthiana Voluan Om Fikambani Fanapin. Tia Neof Soran Nifikambani Ifanapinam Funsparts. Yures ete Yarak Aneof Fakastan, Anureo Ranapav, Nuni Asamata Lanzon, Fitanisireo. Okano Isan. Angatani Sik, Anuan and Fikambana Voluan. Omni Fitpo Life of O. Craig A. Gardon, Stanley J. Ellis, Larry Hancock, Robert C. Gay, and Scott D. Weffin. Is a Manuana de Angavian, Hanyosan, Rese Manuet de Aukanyosanku. Angatani Sik Anuana ni. Gary E. Stevenson, am Tarkani Effect, Nifangunan Jesu Christi, and Ulmasnian Faran, Panultana for Luan, Gerard Sankose, Panultana Faru, Dean Myron Davis, Isafaka Manuan, Aukano Isan, Rese Manuet, Angatani Sig Anuani Red Manara Curet, who football and funds parts of our vow.
Petro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Maroney B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia, all in favor.
Manuan, how come back on your son? So the Miss Manuels. Angatani sik anuanani Linda care pardon ama filuani pikamban hifanapin merakam Carol Manzel Steph Stevens panutsena foaluan Linda Safeld panutsena faru rese manuana tia angafina ne isan ra Miss Manuel tia afakam ne isan ku.
It is proposed that we sustain the other general authorities, Area 70s, and general auxiliary
presidents. We are presently constituted. Those who are in the benefit. Any opposed? Ramis Manuel, the African Nation. Rifilua Manson, Rani Faitakwas, the Nirai Phil Nanuan, Euro Heftsa Narus, and Tat.
There are the sisters. And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2011, and he will be followed by Brother Hale.
To the first presidency of the
Io filankevitrio dia itana ny fiadidiana voalohany sy ny kolejy ny apostoly rambinfolo ary ny episkopa ampia. Io filankevitra io no manaiky ny tetibola ho an'ireo departementa sy tetika asa samihafa ato amin'ny fiangonana ary ireo vola omena ireo faripiadidiana ara-pivavahana. Ireo departementa ny fiangonana rehefa nahazo lalina dia mampiasa ny vola araka ilay tetibolany ekena sy araka ny rafitra sy fomba fiasan'ny fiangonana. Ny departementa fanamarina mbola ny fiangonana dia nahazo fahefana amin'ireo firaketana sy ireo rafitra rehetra ilaina mba hanara-maso araka ny tokony ho izy amin'ireo vola miditra sy mivoaka ary ny fitehirizana ny vola raisin'ny fiangonana. Ny departementa fanamarina mbola ny fiangonana dia tsy miankana amin'ireo departementa sy hafa ato amin'ny fiangonana ary mampiasa mpitambola ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana, mpanamarina ny fampiasam-bola anatiny ara-dalàna, mpiandraikitra ny rafitry ny serasera ara-dalàna ary olona matianina hitokisana hafa ihany koa. Araka ny fanaraha-masona atao dia maneho ny heva ny departementa fanamarina mbola ny fiangonana fa raha any mikasika ny ara-materialy rehetra, ny fandraisana anjara voaray, ny fandaniam-bola natao ary ny fananany fiangonana tamin'ny taona 2011 dia voaraikitra araka ny fitantanam-bola tokony ho izy, ny tetibolany ekena ary ny fitsipiky ny fiangonana. Natao tatra tamin'ny mpanajana ny departementa fanamarina mbola ny fiangonana Robert W. Cantwell taloha mpitantana.
The first presidency has issued the following statistical report of the church for 2011. As of December
2946
ary miisa 119,917 ny isan'ireo misionera ampiarinasa tamin'ny faran'ny taona dia 555,410 ny isan'ireo misionera mpanao asa fanompoana eto amin'ny fiangonana dia 22,299 Temple roa notokanana nandritra ny taona ny temple ny San Salvador El Salvador sy ny temple ny Quetzalcoatl ao Guatemala. Ny temple ny Atlanta, Georgia dia naverina notokanana tamin'ny 2011. Ny fitambaran'ny temple ampiarinasa manerana tany tamin'ny faran'ny taona dia 1,300. Manam-pahefana ambonin'ny fiangonana teo aloha sy olona hafa izay notomanitra hatramin'ny fianambeny fiangonana tamin'ny avrily ny loha olona isany. Merinty Hanks, Jack Nicholson Jr., Monte L. Jibro, Ronald E. Pullman, Ari Keith W. Cox, Bikamba Natao, Nicolette and Fitpool Teolu. Ravavisa, Nitro F. Evans, Sichekono Kazaki, Panosan Natao, Fiadetien, Fikamba, Fanapiena Manerantan, Ravav Norma Sontag, Vaden Luna, Philippe de Sontag, Manapai Fanabun Sutronon, Ravav Angelina Villanueva de Alvarez, Vaden Luna Lino Alvarez, Fitpool Lansor, and Rala Mendelene Smutino, Filuan Yambanapio Nita Pierna Kelteolu.
Tabernacle Choir.
We will now be pleased.
Afalatik Aketin Nianjeni Lul na Jeffrey R. Holland, Am Nicolette Apostle Rombeniful. Audinan ten Tianyam Barapel, no here. Ny brillante étoile avy eo dia ny lola Robert D. Hales amin'ny kolejin'ny apôstôly rombeny folo no hiteny amintsika Edi Roland.
In light of those calls and releases, the First Presidency has just
announced. Androany aho dia tehiresaka momba ilay fanoharan'ny mpamonjy izay ahitana an'ilay tompontrano iray izay nivoaka maraina nakarama mpiasa. Rehefa avy nampiditra ny asa ny vondron'olona voalohany izy tamin'ny 6 maraina dia niverina tamin'ny 7 ary tamin'ny 7:30. Satria niabetsaka ny maika ny fanangonana ny vokatra dia miverina izy tamin'ny 12:40 dia napititra olona ny asa hafa. 12:30 atao rin'izay dia nivory ireo mpiasa mba handray karamany. Nagaga fa ny rehetra dia nandray karama mitovy na dia samihafa aza ny 12 ny asany. Tonga dia tezitra ireo izay nampidirina ny asa voalohany nanao hoe ireto olona farany ireto dia niasa 12:30 kanefa ataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny anandro. Rehefa mamaky ity fanoarana ity ianareo dia angamba mety ho mahatsapa tahaka an'ireo mpiasa ireo hoe mety misy tsirariny eto. Mamela ianareo mba hiresaka mikasika an'izany olana izany. Voalohany indrindra dia tsara ny manamarika fa tsy nisy olona niarany tsirariny mihitsy teto. Nanaiky ilay karama feno ho raisina mandritra ny ilay andro ireo mpiasa voalohany ary dia nahazo an'izany. Ankoatr'izany dia azo an-tsaina mihitsy fa tena feno fankasitrahana izy ireo nahazo an'ilay asa satria tamin'ny andron'ny tompo ny lehilahy sy ny fianakaviana tamin'ny ankapobeny dia tsy afaka nanao inona firy afa-tsy ny miaina amin'izay azony ny andro iny. Raha toa ny olona tsy niasa na ny ompona nanjony na ny varotra dia nety tsy afaka nihinana mihitsy satria nihoatra ny isan'ny asa ny isan'ny mpitady asa dia tena tsara vitany ireo lehilahy voalohany izay voafidy asa. Marnat kufa ratuka ni siulna tukni u naneuna fangorana di tukni reulela jet si vo fidi. No aneuna izan, sati reule ro de nanana fiana kavina ufana na si utafina ku. Ny sasany amin'izy ireo anefa dia toa tsy mba tsara vitana velively satria isaky ny tonga ilay tompony tamin'ny boloboka dia olona hafa foana no voafidy. Kanefa rehefa ny farana ny andro dia niverina tampoka fa nidiminy indray ilay tompontrano ary nanao tolotra miavaka tamin'ny ora fahiraika ambin'ny folo. Ireo mpiasa farany sady kivy indrindra ireo rehefa nandray fotsiny fa ahazo ny anjarany koa dia nanaiky ilay asa na dia tsy fantatr'izy ireo akory asa izay karama saingy fantatr'izy ireo fa aleo mihinan-kely toy izay mandry fotsy izay efa nanjo azy ireo hatry teo. Dia nony tamy izy ireo andray ny karamany avy dia tena taitra fa nandray karamany tovy tamin'ny hafa rehetra. Tena mety ho taitra tokoa izy ireo ary sady mety ho tena feno fankasitrahana. Azo antoka fa mbola tsy nahita fangorahana toy izany velively izy ireo hatramin'izay ny asany izay. Noho ny fahatakarana ny zava-nitranga toy izany no tokony hijerena ny fimonomononan'ireo mpiasa voalohany. Tahaka ny lazain'ilay tompontrano ao amin'ilay fanoharana hoe ry namako, tsy mba miangatra anareo aho amin'izany. Nanaiky ilay karama ao anatin'ny andro iray ianareo ary karama tsara izany, faly ianareo nahazo asa ary tena faly aho tamin'ny fomba niasanareo. Nomena karama feno ianareo, raiso ny karamanareo ary falio ny fitahina azonareo. Ary amikasika ireo olon-kafa ireo dia mazava ho azy fa malalaka tsara ho anao izay tiako atao amin'ny volako manokana. Dia ity fanontaniana somary manindrina ihany ity no napetrany tamin'ilay olona tamin'izay fotoana izay sy ny olona amin'izao fotoana izao koa izay mety maheno. Nahoana ianao no mialina satria ny safidy ny ho tsara fanahy aho? Rira lahy sy anabavy, isy ny fotoana eo amin'ny fiainantsika izay ahazoan'ny olona fa fitahiana tsy nampoizina na maripakasitrahana manokana. Miangavy ianareo aho mba tsy ho tafitohina ary indrindra mba tsy hialona mihitsy rehefa mahazo fitahiana ny olona hafa iray. Tsy ho lasa maivandanja mihitsy isika raha ohatra ka mahazo zavatra bebe kokoa ny olon-kafa. Tsy mifaninana isika samisika fa tsy te hahita hoe iza ny tena manan-karena indrindra na manan-talenta indrindra na tsaratarehy indrindra na voatabe indrindra. Ny fifaninanana tena ataontsika dia ny fifaninanana anohitra ny fahotana ary azo antoka fa ny fialonana sy firiritana no anisan'ny tena mibahana indrindra amin'izy ireo. Any fanampin'izany ny fialonana dia adisoana izay mitohy foana. Mazava ho azy fa malahelo isika rehefa misy zavatra mampalahelo mitranga amintsika saingy ny fialonana dia mitaky antsika mba alahelo noho ny fitahiana mirotsaka rehetra amin'ny olon-drehetra fatatsika. Tena mba fomba fisainana hafakely izany a. Tezitra be foana satria misy olona hafa faly manodidina antsika. Tsy holazaiko akory aza ny fahafambaraka amin'ny farany. Rehefa mahita isika fa Andriamanitra dia sady marina no be indra fo ka manome an'izay rehetra ananany an'ireo izay mankato azy araka izay efa voalazan'ny soratra masina. Noho izany ny lesona voalohany avy ao anatin'ilay tany mboaloboky ny tompo dia hoe ny fitsiriritana fiavina vonana na ny famingam-pikanana ny hafa dia tsy manatsara ny mombanao na ny fanambanianao ny hafa dia tsy mahatsara endrika anao koa. Oka ianao ho tsara fanahy sy ho feno fankasitrahana satria tsara fanahy Andriamanitra. Fomba fiainana mitondra faliana izany. Ny lafiny faharoatiako sotonina avy eo amin'io fanoharana io dia ny fahadisoana mampalahelo izay mety ho ataony sasany raha toa ka manda tsy andray ny karama izy ireo amin'ny fiafaran'ny andro satria nandany fotoana loatra izy ireo nieritreritra an'izay niveriny olana tany ampiandohan'ny andro tsy voalaza ao anatin'io soratra masina io hoe nisy olona nanipy ny volany teny amin'ny tarehn'ilay tompontrano na lasa nandeha tamin'nympahatezerana sy nandray vola saingy mieritreritra ao fa mety ho nisy nanao izany rahalahiko tsy anabaviko malala ny zavatra niseho tamin'ny sivyora na tamin'ny tampitaovovonana na tamin'ny telo ao amin'io tantara io dia voafafa n'ilay fanomeza karama tamin'ny mpahalalatanana ho an'ny rehetra tamin'ny fiafaran'ny andro ny laminy hahafahana mampivelatra ny finoana dia ny mifikitra sy manoy miasa ary mamita ny asa ary mamelan'ireo aiay tany aloha ho levina eo anatrehan'ny aben'ny valosoa azo aza variana mieritreritra ireo olana na fitarainana taloha izay nisy fandraisany aminao na namanao na azoko ampiana mihitsy aza hoe amin'n'ity fiangonana marina sy velona ity ny fahamboninny fiainanao sy ny annamanao ary ny fahamboninny filazantsara dia hiariary amin'ny andro farany na dia tsy ekenny olona rehetra aza izany amin'ny voalohany aza dia miaia loatra momba ny zavatra nitranga tamin'ny sivyora maraina tamin'ny na te hanome valosoanao ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny enina ora riva ninoninona fifanarahana arakasa nataonareo isika dia mandany fihetsem-po sarobidy sy hery ampana toy izany amin'ny fifikirantsika mafy amin'ny fahatsiarovana feo iray ny valana izay notendrentsika nandritra ny fampisehoana nataontsika tamintsika mbola kely na tamin'ny fahatsiarovana zavatra nolazain'ny vadina nataony 20 taona lasa izay ka dia vonina isika ny anao izany koa aminy mandritra ny 20 taona manaraka na amin'ny fahatsiarovana zava-nitranga teo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay manampirofo tsotra izao fa ny olombelona mety maty dia ho sahirana foana raha te ho lasa tsara toy ilay antenan'andriamanitra amin'izy ireo na dia tsy avy aminao aza no ny atomboan'ny fitarainana iray dia azonao atao ny mamarana izany eo aminao ary dia isy valosoa lehibe no ilay fandraisana anjara rehefa mibanjina ny masinao ilay tompony tanymboaloboka sy mandamina ny zava-drehetra amin'ny fiafiaran'ny androntsika izany dia mitondra amin'ny lafiny zavatra fahatelo izay tiako resahana ity fanoharana ity tahaka ny fanoharana rehetra afa dia tsy tena mikasika ny mpiasa na karama loatra toy ireo fanoharana hafa izay tsy tena mikasika ny ondry sy osy tantara mikasika ny atsaran'andriamanitra izy ity ny faharetany sy ny famelan'ny eloka ary ny sorom-panavotan'i jesosy kristy tompo tantara mikasika ny fahalalatanana sy ny fangorahana izany tantara momba ny fahasoavana mampiseho ilay eritreritra eniko taona maro lasa izay ity tantara ity fa ny zavatra tena tian'andriamanitra indrindra mikasika ny mahaandriamanitra azy dia ny fahafinaretana tsapany rehefa maneho famindrapo izy indrindra amin'ireo izay tsy manantena an'izany ary matetika mahatsapa ho tsy miendrika an'izany tsy fantatra hoe iza ao amin'ny olona marobe manatriketo an'io no mety mila miaino ity afatra ahitana famelan-keloka ity saingy na dia tara tahaka ny ahoana aza no fiheveranao ny tenanao na dia betsaka tahaka ninona aza ireo tompontsoa izay iverinao fa navotsinao na betsaka toy inona aza ny fahadisoana izay tsapanao fa vitanao na dia firy aza ireo taleta izay iverinao fa tsy anananao na dia lavitra toy inona aza ianao amin'ny izao ny tokantrano sy fianakaviana na an'andriamanitra nalavirinao dia mijoro vavolombelona aminao fa tsy nanalavitra loatra ianao ka tsy hoe tsy ho takatry ny fitiavan'andriamanitra tsy misy izany hoe miletika ny lalina loatra ka tsy ho tratra ny azavan'ny sorom-panavotan'i kristy raha toa avy amin'ny finoana hafa ianareo na efa niaraka taminay ka tsy nijanona tao amin'ny fiangonana tsy misy izany olana hoe tsy azo vahana izany tsy misy nofinofo ka tsy ho tanteraka mandritra ny fiainana amin'izao fiainan'izao na mandrakizay. Na dia mieritreritra azy ianareo fa ianareo no mpiasa very sy farany indrindra tamin'ilay ora fa iraika ambin'ny folo dia miseho aminareo foana ny tompony tany mboloboka. Koa aoka isika natona ny seza fiandrianany fahasoavana amin'ny fahasahiana ary ihany koa keo atongotr'ilay masiny Israely avika omana tsy ambola na amin'nykarena eo amin'ny latabatry ny tompo. Manao antso avy manokanao ho an'ireo lehilahy manambady sy ireo raim-pianakaviana, ireo mpiazona ny fisoronana na ireo izay mbola hiazona ny fisoronana mba hifo sy hiarina avy amin'ny vovoka ary ho lehilahy toy izay nolazainy lehi. Matetika fa tsy hoe miseho foana dia ny lehilahy no misafidy ny tsy hamaly ilay antso amonjy ny laharana. Ny vehivavy sy ny ankizy matetika dia toa vonina kokoa. Ry rahalahy, mandraisa andraikitra. Ataovy izany ho an'ny tompontsoa anareo. Ataovy izany ho an'ireo izay tianareo sy mivavaka mba hanaovanareo izany. Ataovy izany ho an'i Jesosy Kristy tompo izay nandoa sarany tsy takatry ny saina velively mba hanananareo ilay ho avy izay tiany ho anareo. Rirahalahy sy anabavy malalako, ho anareo izay notahian'ny filazantsara nandritra ny taona maro satria tsara vintana ianareo fa nahita izany efa ela tany aloha, ary ho anareo izay nanatona ny filazantsara tsikelikely taty aoriana, ary farany ho anareo na mpikambana na mbola tsy mpiambana izay mbola misalasala, ary ho anareo tsirairay sy ho an'ny rehetra dia mijoro ho vavolombelonao mikasika ny heriny ny fitiavan'Andriamanitra izay manavao sy ny fahagagana avy amin'ny fahasoavany izay finoana ho azonareo no zava-dehibe aminy fa tsy ny ora ahazonareo izany. Noho izany, raha nanao fanekem-pihavanana ianareo dia tandremo izany. Raha tsy nanao fanekem-pihavanana ianareo dia manaovany izany. Raha nanao fanekem-pihavanana ianareo nefa tsy nanaja an'izany dia mibaba ary areno izany. Tsy isy mihitsy izany hoe tara loatra izany raha toa ka mbola miteny ny tompon'ny tany mboloboka hoe misy ny fotoana. Mba enoy ny bitsiky ny fanahy masina izay milaza aminao amin'izao fotoana izao, amin'izao itenenako izao mihitsy, fa tokony anaiky ny sorim-panavotana nomen'i Jesosy Kristy tompo ianao ary ankafy ny fiarahana miasa aminy. Aza emotra izany fa efa miatara ny andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
afaka manampy ny tanora ianareo iaina ireo fitahiana tsy manam-paharoa avy amin'ny fanasan'ny tompo amin'ny fanomezana azy ireo fahafahana manokana hianatra sy fanakalohevitra ary ahitany zava-dehibe ny sorom-panavotana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Avelao andalina manokana ny soratra masina izy ireo ary fampianatra avy amin'ny zavatra ny ainany. Ny ray ny mpitarika ny fisoronana sy ny fiadidiny kolejy dia manana andraikitra manokana anampy ny mpiazona ny fisoronana ny arona iomana anatanteraka ny adidy masina izy ireo amin'ny fanasan'ny tompo. Amin'ny alalan'ny fiainana filazantsara mandritry ny herinandro. Rehefa miomana sy manamasina ary mizara ny fanasan'ny tompo ampamendrehana sy ampanajana izy ireo dia manaraka rahabakiteny ny ohatry ny mpamonjy tamin'ny fiaraha-misakafo farany ary ho lasa tahaka azy. Mijoro vavolombelona aho fa ny fanasan'ny tompo dia manome antsika fahafahana ho tonga saina sy ahazo fiovam-po lehibe. Atsiaro ny maha izy antsika sy ny tena iry antsika. Rehefa manavao ny fanekem-pihavanana hitandrina ny didy isika dia mahazo ny fanahy masiny hitarika antsika hiverina any amin'ny ray any an-danitra. Tsy mahagaga raha nodidina isika ny aona matetika mba hiara-mandray ny mofo sy ny rano ary andray ny fanasan'ny tompo ho an'ny fanahyntsika. Ankoatry ny fanasan'ny tompo dia mitombo ny fanirian'ny tsika hiverina any amin'ny ray any an-danitra rehefa mendrika ny fahazahoan-dalana ho any amin'ny tempoly isika. Lasa mendrika isika ho amin'ny alalan'ny fankatoavana tsy tapaka ireo didy. Izay fankatoavana izany dia hatramin'ny fahazazana ary mihamahery amin'ny alalan'ny traika efa azon'ny fisoronany arona sy ny zatovovavy. Ary aingany e ny mpisorona sy ny ravitsara hametraka tanjona sy iomana manokana ny mba handray fanafiana masina sy ho fehezina any amin'ny tempoly. Inona ny fitsipika tokony arahany ireo mpiazona ny fahazahoan-dalana mankany ho any amin'ny tempoly? Hoy ny salamo: iza ny akatra ny tendrombohitr'i Jehovah ary iza ny toetra amin'ny fitoerana masina izay madio tanana sy mahitsy fo? Ny fahamendrena hiazona ny fahazahoan-dalana ho amin'ny tempoly dia manome hery antsika hitandrina ny fanekem-pihavanan'ny tempoly. Ahoana ny azahoantsika izany hery izany? Miezaka ny ahazo ny fijoroana vavolombelona mikasika ny ray any an-danitra, Jesosy Kristy, ny fanahy masina, ny sorom-panavotana, ny mpaminany Joseph Smith ary ny famerenana amin'ny laoniny. Manoana ireo mpitondra tsara fanahy amin'ny fianakaviana, mijoro vavolombelon'ny fiangonana marin'ny tompo, manatrika ireo fivoriam-piangonana, manome lanja ny fanekem-pihavanana, manatanteraka ny adidi ny ray aman-dreny ary miaina fiainana feno fahatsarana. Mety hiteny ianareo hoe toy ny olo-masiny andro farany mahatoky fotsiny izany? Marina ianareo, tsy sarotra loatra izany. Miaina mpahatokiana ny filazantsara sy manaraka ny mpaminany fotsiny izany. Noho izany, rehefa avy any amin'ny tempoly dia manaraka ny fiainan'i Kristy. Anisan'izany ny fankatoavana, ny fafoizantena hitandrina ireo didy, ny fifankatiavana, ny fahadiovan'ny saina sy ny fitondrantena ary ny fanolorantena hanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy sy ny fahatokiantsika dia azo ny hery avy any ambony hiatrehana ny fiainana isika. Tena ilaintsika izany hery izany ankehitriny. Hery azo avy amin'ny ordonansy ny tempoly irery ihany. Mijoro vavolombelona aho fa mendrika ny ezaka rehetra taontsika ny fafoizantenantsika andraisana ny ordonansy ny tempoly. Rehefa mitombo fanagentsika hianatra ny sy aina ny filazantsara dia mitombo ny fanagentsika ifanompo hoy ny mpamonjy tamin'ny Petera. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezony ireo rahalahinao. Tena talanjona ao amin'ny faniriana lalin'ny tanora ankehitriny anompo sy tahi ny hafa mba hitondra fiofana amin'izao tontolo izao. Ary ilainy izany fifaliana izany. Na izany azy, sarotra ho an'ny tanora ny mahatakatra fa ny ataon'izy ireo ankehitriny dia anomana azy ireo amin'ny fahafahana na tsia hanompo ny any aoriana. Manana andraikitra tsy azo hidovirana isika rehetra hanampy ny tanorantsika iomana amin'ny fiainana feno fanompoana amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo mba hizakatena. Ankoatra ny fizakatena ara-panay izay resahantsika dia misy ihany koa ny fizakatena ranofo. Anisan'izany ny fanovoana fianarana ambony na fianarana asa ary miaina amin'ny izay takatra. Raha misoroka ny trosa raha sy manangom-bola ideny izao isika dia ho afaka manompo tsara ao am-piangonana. Ny tanjon'ny fizakana tena ara-panay sy ny ara-nofo dia ny mba hampilamina antsika ka hafahantsika hanampy ny hafa. Na tanora isika na antitra, ny ataontsika androany dia mamaritra ny fanompoana ho azontsika atao sy ho ankafizintsika rahapitso. Hoy ny poeta iray, ny teny tena mampalahelo indrindra dia ny hoe raha mba izay mantsy. Andeha isika tsy hanana fanenenana amin'izay zavatra nataontsika na tsy nataontsika. Rahalahy sy ranabavy malala, ilay zatovolahy nolazain'ny mpamonjy, ilay antsointsika hoe zanakadala dia tena nody tany an-trano. Tsy adony ndrainy izy ary ny andry azy ny rainy. Ary mbola lavitra ilay zanakalainy dia tazandrainy dia onena izy ka niazakazaka izy ary nanoroka azy. Hoy ny fanomezam-boninahitra ny fiverenany zananylay napaka aingana akanjo sy peratra ary zanakombo fa izy nampapatsiahy ny fitahiana isika raha matokony ka miverina any amin'nyraintsika any an-danitra. Miaraka amin'ny fitiavany sy ny fitiavany zanakalainy eo am-poko dia manasanareo aho mba hanaraka ny fanirianareo ara-panay ka ho tonga saina. Miresaha amin'ny tenanao alohan'ny fitaratra ary manontania hoe ahoana ny fiainako fiainako ny fanekem-pihavanako. Eo amin'ny lalan'ny marina isika rehefa afaka milaza hoe mandray ny fanasan'ny tompo isa ampamendrehana isan-kerinandro, mendrika ny fahazahoan-dalana ny tempola ary manolo tena amin'ny fanompoana sy mitahiny hafa. Misara ny fijoroako vavolombelona manokana aho fa tiantsika Andriamanitra ka nomeny ny zanakalahy tokana mba hanonitra ny fahotantsika. Fantany isika ary ny andry antsika izy na dia mbola lavitra aza isika. Rehefa maniry isika dia tonga ka ho tonga saina dia ho sakambiny mandrakizay amin'ireo sandrim-pitiavany ary ho raisiny ao an-trano. Mijoro vavolombelona aho amin'ny anaran'ny masy ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Amen.
The choir and
Sonia Barapeo Sinindaulbe dia Yarahir appelé à servir. Rehefa vita ny firana dia nolona isany David S. Baster sy Ulysses Suarez amin'ny fitopolany hoitany amintsika. Izy ireo dia hoarany lola Kathleen Alcook amin'ny kolejiny apostoly rombeny folo.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My message is for the single.
Niafatra ny dia wandry raimandreny toka tena to amfiangonana. Nakamarony izao dia reny toka tena dia anao vehivavy matoky izany. Dia nonsetra samihafa mitranga eo amin'ny fiainanareo dia lasa mitaizana zanakareo sy mikarakara azy ireo irery anareo. Mety manontantenana na manantenana sarabady anareo ary mety miatrika ireo fanahymby amin'ny ray aman-dreny toka tena anareo. Vokatra izany dia noho ny tsy fanajana fahadiovam-bitsotra antena kanefa kehitriny dia efa miana araka ny fitsipika filazantsara ary efa nanova ny fiainanareo tsaratsara kokoa. Isaorana anareo ny fisoroanareo ny fiarahana amin'ny olona izay manimba ny hatsaranareo sy ny mampanaradia anareo. Tsy miendrika ny atao mihitsy izany. Na dia misy fotoana aza ianareo nitanytena hoe nahoana izaho ao anatin'ny fahasarotan'ny fiainana no hahafahantsika mivoatra makana amin'Andriamanitra. Rehefa voavolavolan'ny fijaliana sarotra ny toetrantsika rehefa miseho ireo trangam-piainana noho ny fanjakan'Andriamanitra ny fahafahan'olombelona misafidy. Ny lohana Neil Maxwell dia milaza hoe tsy afaka mahafantatra satria tsy afaka hananantsika avokoa ny zavatra misy rehetra. Na inona na inona teo zavatra iainanareo na ny antony mahatonga izany dia tena mahafinaritra ianareo isan'andro. Indrindra dia miatrika ny fahasarotan'ny fiainana nanao ny asa izay tokony ataon'ny olona anankiroa nefa ataonareo samirery izany. Sady ray ianareo ny reny. Ianareo ny mampandeha ny tokantranonareo, miany fianakavianareo, indraindray dia tena sahirana ara-pivelomana ary ny tena mahagaga dia mbola mahita fomba fahanareo manomba taom-piangonana ihany, mamelona ny zanakareo ihany. Miara-mivavaka sy mamelona ny zanakareo ianareo ary mitomany sy mivavaka miaraka amin'izy ireo. Tianao ny tsaratsara kokoa indrindra hoan'izy ireo ianareo ary miahiahy isan'andro isan'isakalina fa atao tsy ampivelively ny zava-bita anareo. Na dia misalasala ary ianareo dia miezaka ihany. Dia nivoaka avy tamin'ny izaho dia mivoaka avy tamin'ny izany tokantrano izany. Ny reniko rery no nitaizanao tao anatin'ny fianazantena nahantra. Ny tsinjara tsara ny vola izy. Nanirery tanteraka izy ary indrindraindrindra niezaka izay nanao. Na dia teo aza izany rehetra izany dia manome fambiniany toena ny reniko ary loolona ary loharanogoavana ho an'ny farisiana sy ny toetra mivoaka izay no nolavilavony. So ihany faharo tatiaorina izy nanambady lelanana antena iray ary nofehezina tao amin'ny tempolin'ny Londra tany Angletera izy ireo. Niaraka nandritra ny taona ampolony maro izy ireo ary tena faly nandra-pahatonga fahafatesana izy ireo. Maro aminareo vehivavy tsara ato amin'ny fiangonana maneran-tany no miatrika toejavatra mitovy an'izany zavatra izany ary tena mbola mampiseho ny herinareo amin'ny taona maro. Tsy izao loatra no nantenanareo hitranga eo amin'ny fiainanareo. Ny tenareo mamakivaky ny fiainana dia feny fahasarotana sy fiovana tsy ampoizina. Nankamaroany dia vokatry ny fiainana ao anatin'izao tontolo izao izay feny fahalavonina izay natao ho toerana hiatrehana fitsapana sy fisedrana. Miaraka amin'izany dia miezaka ny mafy ianareo hitaizany zanakareo amin'ny famarina sy fahazavana amin'ny fahafantarana fa tsy afaka manova ny lasa ianareo fa afaka manova ny ho avy. Azo fitariana lehibe ianareo na dia tsy miseho an-trana izahizany. Miaraka fanampian'Andriamanitra dia tsy tokony atahotra ny ho avy ianareo. Ialehibe ny zanakareo ary ilaza aminareo hoe sambatra ianareo ary ny tsiraray amin'ny zava-bitan'izy ireo dia ho antoky ny maripanajananao. Aoka ianao tsy hevitra fa ny nitoeranao dia amampikamba fiangonana anao dia tsy ambony noho ny ampikambana hafa toy ny hoe kelikely kokoa ny fitahiana azon'ny hafa noho ny azonao fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy olona ambany saranga. Manantena izahay fa rehefa manatrika ny fivoriana am-piangonana anareo ary mahita fianakaviana izay tofeno sy faly na mandray olona iray miresaka momba fianakaviana tonga lafatra dia tsapa ho faly aho fa nisy ampikambana ao amin'ny fiangonana izay mifantoka amin'ny fianakaviana sy mampianatra ny tena tsara ny asany ny drafitry ny fahasambarany ray ianareo ho an'ny hafalian'ny zanany amin'izao tontolo izao. Fa eo anatrehan'ny izany rehetra izany dia manana ny ao anatin'izany ihany koa ny hafalian'ny zanakareo amin'ny ho avy sy ny fianakaviana izay ho ahorin'izy ireo. Nandritra ny fianambe fifikamban'ny fianampiana tamin'ny septambre 2006 ny flo inkle dia nilaza ny traikefa iray nitranga teo amin'ny fianana izay vehivavy izay nysaram-pianambadiana izay nananjanaka fito izay teo anelanelan'ny fitoka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona. Nandeha ny ampitara be izy indray mandeha anatitra zavatra mifinofino fifolobodirindrina aminy, ary nyteny izy hoe rehefa niodina hiverina ody aho dia hitako ireo jiro mirehitra tao an-traniko. Eno ny feonyray zanako rehetra ao an-trano teo minitra vitsy teo aloha izay miteny hoe, mama, inona ny sakafontsika ny io ariva? Afaka mitondra mankany amin'ny tramboko ve ianao? Mila mitady taratasy matevina anaovana sary ao ny io ariva. Reraka azotrovana aho rehefa nijery trano io dia nahita ny jiro mirehitra tao amin'ny efitra tsirairay. Nyotreretiko ireo zanako rehetra izay miandry ahy hiverina ao an-trano ary anome izay ilain'izy ireo. Tena tsapako fa mavesatra loatra ny entako. Tsariko ao nyjeriny lanitra ary tao anatin'ny ranomaso ary nyteny hoe, raha eo tsy vitako tsony ny anio alina, reraka loatra aho, tsy vitako tsony ity. Tsy afaka niody aho ary karakara ireo zanako rehetra ireo irery. Movy aho afaka mankany aminao anio indray alina monja fotsiny. Tsy nandray ny valiny izany teny izany eo fa inika ao anatin'ny saiko hoe, toy izao ny valiny hoe tsy ary zanako. Tsy afaka makaty amiko ianao fa izaho afaka ho any aminao. Misaotra anareo ary ravavisa no ireo izay zavatra ataonareo rehetra hitazana fianakavianareo ary azona trano tokantrano fery fitiavana izay ahitana hatsarana sy fiadanana ary tombontsoa. Na dia mahatsapa ho irery azy ianareo matetika, ny tena marina dia tsy irery tanteraka velively ianareo. Rehefa mandroso ao anatin'ny faharetana sy finoana ianareo dia hiaraka aminareo ny tompo ary nandrotsaka aminareo ny fitahiny ny lanitra. Iova ny tanjonareo sy ny fahitanareo ny fiainana. Ka raha tokony ho kivy ianareo dia tokony hitraka. Maro aminareo nefa nahita sahady ny fiovan'ny lehibe ny famarinana dia ny hoe rehefa miaina ny lanja ny enta-mavesatry ny hafa ianareo dia iamaivana ihany koa ny enta-mavesanareo. Na dia tsy miovano dia zavatra ny fiainanareo dia iova ny toetra anareo. Afaka miatrika ny fitsapana bebe kokoa izay miatra aminareo ianareo ary afaka ary amifonareo mahatakatra izany ary miakatra fakasitrahana lalina fa noho ny zavatra ananareo dia isany koa zavatra irenareo. Hitanareo fa rehefa miezaka ianao mankahery ireo izay kivy dia ho feny tokoa ny kapoaka antsika. Amin'ny alalan'ny fiainana mpamarinana dia indray andro ny zanakao dia afaka hifaly amin'ireo fitahiana izay azonao ao anatin'ny fianakaviana izay feny sy mandrakizay. Rympikamana sy mpitarika, movy misy zavatra hafa mihoatra noho ny azonareo atao mba hanohananareo ireo fianakaviana iray aman-dre ny tokantena ka tsy hitsara azy ireo. Movy ianareo afaka mampianatra ny tanora ao amin'ireo fitoanako tokantranoireo ary indrindra maneho ohatra tsara ho an'ireo zatovolahy ireo. Inona nataon'ny lehilahy tsara ary inona ahoana fomba fiainan'ny lehilahy tsara? Eo anatrehan'ny tsy fisiny iray, movy ianareo tena mampiseho ohatra izay mendrika ho alain-tahaka. Amin'izao fotoan'izao aho dia mazava fa misy ny fianakaviana izay lehilahy izay iray aman-dre ny tokantena. Ry rahalahy, mivavaka ho anareo sy mideranareo ihany koa izay ary natao ho anareo ity afatra ity. Ry iray aman-dreny, izao vavolombelona aho fa raha amin'izao vavolombelona aminareo fa rehefa manao ny tsara indrindra vitanareo ianareo anatin'ny olana satra mianjady aminareo dia tsy irery anareo. Avelao ny herimanavitry ny feny fitiavan'i Kristy manazava ny fiainareo ankehitriny sy anome anareo amin'ny fanantenana n'ilay famitenana mandrakizay. Mahereza, manana finoana sy manantena hatreo amin'ny kerpo ary ankehitriny mpanjino ampatokina no avinareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
President Monson once said,
"Oui, ni flou Monson na jemande, ma milayan me turlala na tsutra zay afana reo mandre firo safid mandona na reo mura taditin izany. Tsumarne no ra manod sunar tsutise no ra manon marn. Tsutra sy mivantana ary mitovy asa amin'ilay liaona nomenany lehy izany. Raha manazatra ny finoana sy mazoto mitandrina ny didin'ny tompo isika dia mora ho antsika ny ahitany lalana marina tokony arahina, indrindra moa rehefa miatrika ireo safidy atao andavanandro. Nolazain'ny apôstoly Paoly tamintsika ny mazava-dehibe ny famazana ho an'ny fanahy sy ny tsy tokony hamafazana ho an'ny nofo hoy izy. Aza mety ho fitahany ianareo fa izay hafafy ny olona no hojinjainy. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasombana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Noe mama fuan fanadem dika we tukni apiakata tsika u amnia avni adzandrore amangen tsika nendanchan yerchek tsik ni Ny soratra masina nefa dia mamaritra ny nofo toetra ara-batana eo amin'ireo olona araka ny nofo izay mahatonga ny olona ho voasariky ny ara-ny nofo raha tokony tady fitaomana avy amin'ny fanahymasina. Raha tsy mitandrina isika dia mety hitarika antsika haneho fihetsika amin'ny rehefarehefa amin'ny tany sy tsy voahevitra izay mety ho lasa hapahan'ny toetrantsika ireo zava-misarika ireo. Mba hialana amin'ireo fitaoman-dratsy ireo dia mila manaraka ilay toro lalana nomen'ny tompony mpaminany Joseph Smith mikasika ny famafazana tsy tapaka ho an'ny fanahy isika. Ko azaketraka amin'ny fanaova tsoa fa mandatsaka ny fanorenany asa lehibe ianareo ary avy amin'ny zavatra madinika no ivoan'izay lehibe. Mba hampitomboana ny fanahyntsika dia takina isika anaisotra amintsika ny folentsika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo rehetra ary hoendry amin'ny andro fizahan'ny toetra anareo. Anaisotra amin'ny tenanareo ny tsy fahadiovana rehetra. Rehefa mandalina ny soratra masina isika dia mahita fa ny fampanantenana nomen'ny tompo atsika dia miankina amin'ny fankatoavantsika ary mampirisika atsika hiaina amin'ny mpahamarinana. Ireo fampanantenana ireo dia tokony hamoky ny fanahyntsika hitondra fanantenana ho antsika ka tsy lavolefina na dia manoloana ireo fanamby ny fiainana amin'ity tontolo izay tsy dia ahitana sotoavina ara-pahadiovam-pitondrana tena intsony ity izay mampirisika ny olona mafy ho an'ny nofo bebe kokoa. Ahoana nefa no azontsika antoka fa ny safidy ataontsika dia manampy antsika mafy ho an'ny fanahy fa tsy ho an'ny nofo? Hoy ny filoha George Albert Smith, misy tsipika mazava tsara manasaraka ny faritry ny tompo sy ny an'ny devoly. Raha maniry toetra any amin'ny faritry ny tompo ianao dia hoeo ambany fitarihany ka tsy hanana faniriana anao ratsy. Fa raha miampitana dia iray sentimentatra mony izany amin'ny faritry ny devoly kosa ianao dia hoeo ambanin'ny herin'ilay mpaka fanahy ary raha mahomby izy dia tsy ho afaka ny heritreritra na mpiasa saina araka ny tokony ho izy akory ianao satria tsy hanana ny fanahyn'ny tompo intsony. Ny fanontaniana fametrakantsika isan'andro izany dia tokony hoe mametraka ihany amin'ny faritry ny tompo sa any amin'ny fahavalo ireo zavatra ataoko. Nampitandrina ny vahoaka ny kasika ny mazava-dehibe ny fahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy i Mormona mpaminany. Koa ny zavatra rehetra izay tsara dia avy amin'Andriamanitra ary izay ratsy dia avy amin'ny devoly. Fa ny devoly dia fahavalon'Andriamanitra sy miady amin'ny lalandava ary manainga sy mitaona hanota ary ianao izay ratsy lalandava. Nefa indro izay avy amin'Andriamanitra dia manainga sy mitaona anao ny tsara lalandava. Ny fahazavan'i Kristy sy ny fananana ny fanahy masina ho namana dia tsy maintsy hanampy antsika hamantatra raha toa ka mampitoetra antsika any amin'ny faritry ny tompo na tsy ny fomba fiainantsika. Raha tsara ny toetrantsika dia avy amin'ny fotoanan'Andriamanitra izany satria ny zavatra tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Raha toa ka ratsy kosa ny toetrantsika dia eo ambany fisarihan'ilay fahavalo isika satria izy dia mandresy lahatra ny olona anao ny ratsy. Nahakasika ny foko ny vahoaka afrikanina noho ny tsy fiambahambana izy ireo sy ny fahazotoana izy ireo hitoetra ao amin'ny faritry ny tompo. Ireo izay nanaiky ny fanasana anatona ny Kristy dia lasa fahazavana ho an'izao tontolo izao na dia ao anatin'ny toejavatra sarotra eo amin'ny fiainana azy. Herinandro vitsivitsy izay nankany Afrika Atsimo aho dia nanana fahafana niaraka tamin'ny mpisorona tanora rolahy sy ny evekany amin'ny filoany satokany hitsidika ireo zatovolahy malandainao amin'ny kolejiny. Tena nanaitray tokoa ny herim-po sy fanetretena izay naseho ny reto mpisorona rolahy reto teo ampanasana ireto zatovolahy malandaina iverina ivavaka. Teo ampiresahana izy ireo dia tsikaritro fa namiratra teny amin'ny endrik'izy ireo ny fahazavan'ny mpamonjy sady nameno hazavana an'ireo rehetra nanodidina azy ireo izany. Izreo dia nanatotosany adidiny hoe amonjy ny osa, ampiakatra ny tanana izay miravoravy, ary ampatanjaka ny lohalika malemy. Ireo mpisoron'ireo dia nametraka azy ireo amin'ny faritry ny tompo, ary fitaovana eo an-tanan'izy ireo, noho izy ireo nanasa ny hafa anao toy izany koa. Ao amin'ny FF 2037, ny tompo dia mampianatra antsika ny dikany hoe mamafy ho an'ny fanahy, manety ny tenantsika manoloanan'Andriamanitra, mijoro vavolombelona fa manana fotoritory sy fanahy manenina isika, mijoro vavolombelona amin'ny fiangonana fa efa ny bebaka marina tamin'ireo fahotantsika isika, mitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy, manana finiavana nompo azy hatramin'ny farany. Maneho amin'ny asantsika fa efa niraisina tamin'ny batisa tato amin'ny fiangonana isika. Ny fahavononantsika hanatanteraka ireo fanekem-piavana an'ireo dia manomana antsika hiaina eo anatrehan'Andriamanitra ho toy ny olona nasandratra. Ny fahatsiarovana ireo fanekem-piavana an'ireo dia tokony hitarika ny fihetsika sehontsika amin'ny fianakaviantsika, ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ary ny indrindra ny fifandraisantsika amin'ny mpamonjy. Nametraka fakatahaka mikasika ny fihetsika tonga lavitra i Jesosy Kristy, izay hafahantsika manamafy fiorina ny toetrantsika mba hahafahana manatanteraka ireo fanekem-piavana na masin'ireo. Na iliny tsy ho eo amin'ny fiainana ireo izay mety tsy ampifantoka azy amin'ny asa masina nampanaovina azy, indrindra rehefa nalainy fahavalo fanahy na ireo mpanaradia azy izy rehefa nanao asa fanompoana tety. Na tsy nanota mihitsy azy izy dia nanana fotoritory sy fanahyna neniny, ary feno fitiavana ny raintsika any an-danitra sy ny olona rehetra. Nanetry ny tenany izy, nandany sitrapon'ny tenany manokana mba hamitana ny zavatra izay nangatahany iray taminy. Na dia tamin'ny fotoana ny ainany fijaliana ara-batana sy ara-panahafaran'izay mafy azy, izay nitondrany vesatry ny fahotany zanak'olombelona rehetra teo Antsoriny sy ny voahan'ny ra tamin'ny masokodiny, dia hoy izy tamin'iray hoe, nefa aoka tsy ny sitrapoko any eno atao fa ny anao. Ny vavaka ataoko rehefa mieritreritra ireo fanekem-piavanana nataontsika isika dia mba hanatanjahantsika ny tenantsika foana hanoeranaireo zanatsipika mirehetry ny fahavalo, amin'ny alalan'ny fanarana ny ohatry ny mpamonjy mba hahafahantsika mamafy ho an'ny fanahy sy toerantsika ao amin'ny faritry ny tompo. Tsarovy ilay torolalana hoe, tsy ho mariny ianao raha manao adisoana, ary tsy ho diso ianao raha manao ny marina. Izany dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I express appreciation.
Maneho fankasitrahana ho an'ireo izay avy nanompo tamin'ny mponoana aho, ary manohana ampifaliana ireo izay vao nahazo antso teo. Rehefa mihoana amin'ireo mpikambana rehetra manerana izao tontolo izao ireo manam-pahefan'ny fiangonana, dia hitanay manokana fa tena ery iray ho any tsara ireo olo-masin'ny andro farany. Mankasitraka ny zavatra rehetra ataonareo mba hitahinan'ny fiainan'ny olona rehetra izahay. Ireo mpisahana ny serasera amin'ny fiangonana dia tena mahafantatra fa maro ny mpaneho hevitra sy ireo mpanao gazety Etats-Unis maneran-tany no nampitombo ny firesany ampahabe maso mikasika amin'ny fiangonana sy ny mpikambana ao aminy. Nisy fanojoana miavaka teo amin'ny zavatra maro izay nampitombo be tokoa ny fahalinana ny fahalalana fisehy amin'ny fiangonana izany. Ireo olona maro izay nanoratra mikasika amin'ny fiangonana dia nanao ezaka tamin'ny kitsipo mba hatakatra ny olontsika sy ny fotom-pampianarantsika. Nanao fanajana izy ireo ary nezaka ny tsy hiangatra, ary ankasitrahanay tokoa izany. Tsapanay koa fa maro ireo olona no tsy mahatakatra an'ireo zavatra masina. Tamin'ny volana desambra lasa teo raha nyresaka tamin'ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana katolika tany amin'ny oniversitean'ny Gregoriana i Lord Sacks filohan'ny Rabin ao Angletera dia nanamarika fa lasa arak'izao tontolo izao tokoa ny faritra sasany eto an-tany. Nanambara izy fa loharano iray amin'izany dia ny tsy fahaizan'ny sofin'ireo mpahaisiansa mahery fihetsika tsy mino an'Andriamanitra mihaino ny feokiran'ny finoana. Ilay fahitana lehibe ao anatin'ny boky Mormona dia ilay nahitan'ilay iny azonaina. Io fahitana io dia mamaritra tsotra ireo fanamby hatrehan'ny finoana izay miseho amin'izao androntsika izao. Ary ilay fisarahana lehibe misy eo amin'ireo izay tia sy mitsoaka an'Andriamanitra ary mahatsapa ho tompona andraikitra eo anoloany sy ireo izay tsy manao ireo zavatra ireo. No azavan'le iny sasany amireo fitondratena izay manimba ny finoan'ireo ny sasany dia berea resy mieboebo ary ketrina. Ny any mahaliana azy ireo dia ilay every sasany hoe fahendren'izao tontolo izao. Ny sasany dia liana kely any amin'andriamanitra saingy very ao anatin'ny zavin'ny aizina. Ny sasany efa nanandrana fitiavan'andriamanitra sy ny teny saingy menatra an'ireo nandrabirabi azy ary nianjera tany amin'ny lalana voarara. Farany dia misy ireo izay mirindra tsara amin'ny feokiran'ny finoana. Fantatrareo hoe izy ianareo, tia ny tompo sy ny filazantsara ianareo ary miezaka hatrany miaina sy mizara ny hafany, indrindra amin'ny fianakavianareo. Manaraka ny bitsiky ny fanahy ianareo ary mahatakatra ny herin'ny tenin'andriamanitra. Maneho fihetsika masina ny atokantranonareo ary miezaka mpahavitrihana miaina fiainana tahaka ny Kristy amin'ny mahampianany ananareo. Fantatra efa tena sahirana ny anareo. Miankina aminareo ny andraikitra hitantanana ny fiangonana izay tsy ahitana mpitondra fivavahana matianina mandray karama. Fantatra efa fahita mahazatra ny fanokanan'ireo mpikambana ao amin'ny episkopa sy ny fiadidinin-tsatoka ary ireo hafa ora maro anompoana ampiniavana. Ohatra tsara eo amin'ny fanehoana fahafozatena tsy misy tampony ireo fiadidin'ny vondrona fanampin'ny kolejy. Izany fanompoana sy fahafozanteny izany dia hita eo ampikambana iray manontolo, eo amin'ireo mpitamboky, amin'ireo mpiampianatra isatokantrano sy mpamangy isatokantrano ary amin'ireo mampianatra any amin'ny kilasy. Feno fankasitrahana an'ireo skotina mpitarika eo amin'ny zaza madinika aho izay manompo amin'ny kerpo. Atolotra ianareo rehetra ny fitiavanay sy ny fankasitrahanay noho ny zavatra ataonareo ary noho ny ianareo anareo. Fantatra efa misy mpikambana izay tsy dia iliana ary tsy dia maneho fahatokiana amin'ny sasany amin'ireo fampianaran'ny mpamonjy. Fanirianay dia niatakaran'ireo mpikambanaireo tanteraka ny finoana ary ampitombon'ny fahazotoany sy ny fanoloran-tenany. Tian'andriamanitra ny zanany rehetra. Tia niverina any amin'ny daholo izy rehetra. Tia nirindra tsara amin'ilay feokiran'ny finoanany rehetra. Fanomezana ho an'ny olona rehetra ny sorim-panavotan'ny mpamonjy. Ilaina ny mampianatra sy mahatakatra fa tiantsika sy ajaintsika daholo ireo olona nofaritan'ny lehi. Tsarovy fa tsy anjarantsika mihitsy ny mitsara. Nomena ny tompony fitsarana. Ny filoha Thomas S. Monson dia nangataka manokana antsika mba anana herim-po anajanona ny fitsarana ny hafa isika. Nangataka mpikambana ihany koa izy mba hamonjy ireo izay efa nihinana ny vony filazantsara ary dia lavo aveo ary koa ireo izay mbola tsy nahita ilay lalana etsitery. Mivavaka izahay mba hiazonan'izy ireo ilay anjamby sy hiazon'izy ireo anjara amin'ny fitiavan'andriamanitra izay ameno fanahy ny fifaliana tafotafo. Raha nahitana karazan'olona rehetra ny fahitany lehi dia mahazava-dehibe mandrakizay ny fianakaviana kosa ny fotom-pampianarana azontsika amin'izany. Tendrin'andriamanitra ny fianakaviana, izany no vondrona tena manandanja indrindra eto amin'ity fiainanyity ary mandrakizay. Rehefa nihinana ny vonony azonay na ilehi, ilay fitiavan'andriamanitra, dia naniry ny mba hihinana ny ankonany amin'izany koa izy. Ny fanirintsika lehibe dia ny taizany zanantsika ao anatin'ny fahamarinana. Ny fitsipika iray izay anampy antsika anatanteraka izany dia ny fisorohana ny mitsara diso tafahoatra. Ny fihetsika iray izay adaladala na tsy malina fa tsy hoe mahameloka akory. Taona maro lasa izay raha mbola nananjanaka mipetraka tao an-trano izy lasa mivadiko dia nampianatra ny loha olona Darlene H. Oaks fa zava-dehibe ny manavaka ireo fahadisoana ataon'ireo zatovy izay tokony ahitsy sy ireo fahotana izay mitahaky fahamaizana sy fibebahana. Rehefa misy ny tsy fisian'ny fahendrena dia mila toro lalina ny zanantsika. Raha misy ny fahotana dia ilaina ny fibebahana. Hitanay fa tena nanampy tokoa izany teo amin'ny fianakavianay manokana. Ny fahazarana masina ao anatin'ny tokantrano dia mitahin'ny fianakaviantsika. Manandanja manokana ny fanehoana ohatra. Misy fiatraikany bebe kokoa amin'ny zanantsika ny zavatra ataontsika noho ny zavatra lazaintsika. Tamin'izaho 5 taona dia naharay filazana ny reniko fa ny zandrinylahy dia maty rehefa voadarika mpomba tany amorontsiraka Japana ilay sambo mpiady izay tamin'ny farany ady lehibe faharoa. Nahakivy azy tanteraka izany vaovao izany. Tena niotam-po izy ka lasa nandeha tany amin'ny efitrano fatoriany. Fotoana fotahoriana izay dia nitsikilo tao amin'ilay efitrano mba hijery raha toa ka tsy naninina izy. Nandohalika teo akaiky ny fandriana izy ary mivavaka. Nisy fiadanana lehibe naninika ahy satria nampianatra izy mba hivavaka sy tia ny mpamonjy. Ohatra miavaka izay fanehon'ny fonamiko izany. ny reny sy ny ray izay mivavaka miaraka amin'ny zanany no mety ho manan-danja kokoa noho ny ohatra hafa. Ny afatr'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika sy ny asa fanompony ary ny soram-panavotany dia ampahany manan-danja ao anatin'ny zavatra tokony ampianarina fianakaviantsika. Tsy misy soratra masina hafa mamaritra tsara kokoa ny finoantsika noho ny ao amin'ny Nefi faharoa toko fadimy amby roapolo andinin'ny fahaenina amby roapolo manao hoe: ary miresaka an'i Kristy isika, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy, maminaniny amin'i Kristy ary manoratra araka amin'ny faminanintsika mba hahafantarany zanantsika ny loharano no azo ny andrandraina ho famelana ny fahotany. Ny iray amin'ireo fitsipika fototra ao anatin'ny fahitany lehi dia ny hoe tokony hiazona mafy ny anjamby ireo mpikambana mahatoky mba hijononan'izy ireo ao amin'ny lalana etsitery izay mitondra any amin'ny lalany azonaina. Zava-dehibe ho ampikambana ny mamaky ny sy mitsaintsaina ny soratra masina. Tena manan-danja tokoa ny bokyn'ny Mormona. Izy foana mazava ho azy ireo anambaivana izany boky izany ary itsikera ihany koa. Ny sasany aza dia manany ihany. Talohany nandehanako nanao asa fitoriana dia nisy profesora tany amin'ny oniversite iray izay nanindrana ny teniny Mark Twain hoe raha esorina ao anatin'ny bokyn'ny Mormona ny andeha teny hoe ary ny zava-nitranga dia ho toy ny boky kely tsotra fotsiny izany. Volana fitifitsy taty aoriana, rehefa nanao asa fitoriana tany Londres, Angletera aho dia nisy profesora iray to amin'ny oniversite anana pahaizana egyptiana mikasika amin'ny fiteny semita. Namaky ny bokyn'ny Mormona izy dia nifanoritra tamin'ny filoha make avy eo ary niona tamin'ny misionera. Nampafantari ny azy ny faharesen'ny lahatra fa ny bokyn'ny Mormona dia tena dika teny miompana amin'ny fahalalan'ny jiosy sy ny fiteny egyptianina. Ny ohatra iray naseho any tao anatin'ny maro dia ilay andeha teny mampitohy fehezanteny hoe ary ny zava-nitranga izay nolazainy fa nitovy tamin'ny fomba andikan'ireo teny sy andeha teny izay ampiasaina ao anatin'ireo asa soratra semita. Nampafantarina ilay profesora fa raha nanampy azy ny fanadihadiana ratsaina izay nifototra tamin'ny asany dia mbola zava-dehibe ny fananany fijoroana vavolombelona ara-panahy. Nahazo fijoroana vavolombelona ara-panahy izy ary natao batisa. Noho izany, ilay zavatra hita mpanao asa soratra nampiome iray ho toy ny zavatra mahatsikaiky dia tsapa manam-pahaizana iray ho toy ny mpirofo lalan'ny famarina amin'ny bokyn'ny Mormona izay nao amafisin'ny fanahy taminy. Ny fotom-pampianarana fototry ny fahafahana amin'ny safidy dia mitaky ny fananana fijoroana vavolombelona mikasika amin'ny filazantsara izay tsy maintsy mifototra amin'ny finoana fa tsy amin'ny pirofo ivelany sy ara-tsiantifika. Tsy aomby na hitondra fivoarana mihitsy akory ny fifantohana distafa ohatra amin'ny zavatra tsy mbola nambara tanteraka toy ny fomba mety nitrangan'ny fiterahan'ny verjina ny fitsanganan'ny mpamonjy tamin'ny maty na ny fomba tena nandikan'ny Joseph Smith ny soratra masitsika. Resaka finoana ireo. Farany valany dia ilay torohevitry Moroni mba hamangy sy saitsaina ary avy eo manontany amin'andriamanitra mikitsipo omba ny tena finiavana mba hanamafy ny fahamarinanao amin'ny soratra masina amin'ny alalan'ny fanahy. Akoatr'izany, raha toa ka ampidirintsika ao amin'ny fiainantsika ireo zavatra tsy maintsy atao hita ao amin'ny soratra masina ary raha toa ka miaina ny filazantsara isika dia anana ny fanahy ary atsapany hatsarany miaraka amin'ny fahatsapana fifaliana ary indrindraindrindra fiadanana. Mazava fa ny mahasamihafa an'ireo izay maheno feonkiran'ny finoana amin'ireo izay tsy miraharaha izany na mihaino zavatra hafa dia ny fandalinana mpahavitrihana ny soratra masina. Nanohina lalina ny foko taona maro lasa izay nanamafisan'ny mpaminany malala Spencer W. Kimball ny filana amin'ny famakina sy fandalinana ny soratra masina. Hoy izy hoe: hitako fa rehefa goragora ny fifandraisako aminy ao ambony dia toa tsy mihaino ahy izany andriamanitra izany ary toa tsy miteny izany izy ary dia tena lavitra dia lavitra azy aho. Raha miroboka tanteraka ao anatin'ny famakinany soratra masina aho dia lasa fo ilay alavirana ary miverina amin'ny tokony ho izy ny fiainam-panahiko. Manantena aho fa mamaky tsy tapaka ny bokyn'ny Mormona miaraka amin'ny zanantsika isika. Ny resaka mikasika izany niaraka tamin'ny zanako aho. Naneho hevitra roa tamiko izy: voalohany, ny fikirisana mba hamakiny ny fianakaviana miaraka ny soratra masina isan'andro no fanalahidy. Tamin'ny mpiravoravoana namaritany zanako vavy nezaka ataon'izy ireo any an-tokantrano ny hamakin'izy ireo ny soratra masina miaraka. Mifomaraina izy sy ny vadany mbola rendremana manaraka ny arifanina vy ao an-trano ary mankany amin'ny efitrano ivoriny fianakaviana izy ireo mba hamaky ny soratra masina. Ny fikirizana no vaholana ary manampy ny any any kely. Mitakiezaka avy amin'ny olona tsirairay amin'ny fianakaviana izany saingy ezaka tsy anenenana. Ireo sampana mandalo dia resy amin'ny alalan'ny fikirizana. Ny faharoa dia ny fomba hamakiny zanakay faralay sy ny vadiny ny soratra masina amin'ilay fianakaviany mbola misy zazakely. Tsy mbola tonga amin'ny taona aizana mamaky teny ny roa amin'ny zanak'izy ireo. Ampiasainy ny ampandraisany anjarany zanany dia ampiasaina ny ratsantanany. Ny famantarana homeny ratsantanana iray ho azy dia ny mba hamerenany hoe ary ny zavanitranga isaky ny miseho amin'ny bokyny mormona izany. Tsoriko fa tiako ny fiverimberenany izany andihateny izany matetika tokoa. Anampiana izany koa mba soa ireo fianakaviana mbola misy ankizy kely dia ny ratsantanana roa dia hoe ary de toy izany no ahitantsika. Ny ratsantanana telo sy efatra dimy dia fidinin'ny ray aman-dreny arak'izay teny hita ao amin'ilay toko vakiana izy ireo. Fantatsika fa tsy hoe tonga lavatra foana ny fiarahan'nympianakavy mamaky soratra masina sy ny tankarivan'nympianakavy fa azakivy na inona olana atrehanareo. Aoka ianareo atakatra fa ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitandremana ny didiny no fitsapana mamaritra ny fiainana eto an-tany ary toy izany foana no iseho. Fa ambony zavatra rehetra isika tsirairay dia tokony atsapa fa rehefa tsy miraharahany feonkiran'ny finoanany olona iray dia tsy maheno ny fanay izy. Nampianatra mpaminanny efi hoe eny efa nandreny feo ny ianareo ary nyteny tamin'ny feo tony sy malefaka izy saingy efa donty ianareo any ka tsy nahatsapany teniny. Ny fotopampianarantsika dia mazava. Mila matoky tena sy mirandava isika. Manasongadina ny finoantsika isika fa tsy ny taontsika. Isika dia mifaly ao anatin'ny fanomeza tokony tompo fa hijoreo anilantsika izy ary hanome fitarihana antsika. Ny fanahy masina dia mijoro vavolombelona amin'ny fontsika fa manana ray any an-danitra be fitiavana isika ary ilay drafo ny feny famindrapomba amonjenantsika dia ho tanteraka amin'ny lafiny rehetra noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. I Naomi Tompola Verandala izay nanoratra ny zanakiny ray aho dia nanoratra hoe mitarika ny fanahiny, manome toky ny fitiavany fa lasa ny tahotra rehefa maharitra ny finoana. Noho izany dia ndeha isika naaiza misy atsika ao amin'ilay lalana tsika ao amin'ny fahitany lehi dia manapa-hevitra mba hamoa ao anatintsika sy ao anatin'ny fianakaviantsika ilay faniriana azo ilay fanomezana tsy takatry ny saina dia ny fiainana mandrakizay izany. Mivavaka ao mba hirindra tsara amin'ilay feonkiran'ny finoany ianareo. Mijoro vavolombelona manaandriamanitra an'i Jesosy Kristy sy amin'ny tena fisin'ny sorom-panavotany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Maneho fankasitrahana ireo rehetra nandray fitenenana tamin'ity andro ity izahay. Ampitsahivina ireo rahalahy sy rahalahy fa ny fivorian'ny fisoronana maneratany dia anomboka anio ariva amin'ny anora eto amin'ny foibeny fianambe. Ny fandaharan'ny amboara-peon'ny tabernakely ampitaina maneran'ny Etats-Unis raha pitso maraina dia anomboka amin'ny sivy ora sasana hatramin'ny folo ora. Izany dia ho arahan'ny fivoriana alahady maraina amin'ny fionabe avatrany. Maneho fankasitrahana izay amin'ireo amboara-peon'ny misionera avy amin'ny Provo Ita noho ny hira tsara izay nataony androany tolakandro. Ny lola Richard Scott amin'ny kolejin'ny apôstoly rombin'ny folo no mpandahatera farany amin'ity fivoriana ity. Aoriana ny teniny dia ny amboara-peo no hanao ny hira O Grand Prophet. Avy eo ny vavaka famarana dia ataony lola Brice Carlson amin'ny football lay.
Anyone who stands at this pulpit.
Na iza na iza mitsangana eto amin'ity pulpitry ity mba hitondra hafatra dia mahatsapa ny hery manohan'ny mpikambana rehetra maneran-tany. Fifankasitrahana fa mahazon'izany fanohanana izany avy amin'ny namako malala ny ampita amin'ny voaly. Misaotra Janine. Ny fanahy masina dia mampita fampalalana izay ilayntsika hitantananantsika eto amin'ity fiainanan-tany ity. Rehefa miavaka sy mazava ry ilaina izany dia miendrika ny antsoina hoe fanambarana. Rehefa bitsika amin'ny sesisesy kosa no azontsika matetika mba hitariana antsika tsikelikelana amin'ny tanjona mendrika iray, dia fotoam-panahy izy amin'izay. Ny ohatra iray mikasika ny fanambarana dia ny fitariana azo ny filoha Spencer W. Kimball taorina ny fitalahoany tsy tapaka nandritra ny fotoana ela mikasika ny mba hanomezana ny fisoronana ireo lehilahy mendrika rehetra tato amin'ny fiangonana raha toka nomena ny sasatsasany tamin'izy ireo fotsiny izany ny tamin'izany fotoana izany. Ny ohatra iray hafa dia ny fitariana nomena ny filoha Joseph F. Smith. Mino fa isika dia eo anatrehan'ireo iraky ny lanitra sy ny olona avy any an-danitra ary miaraka amintsika izy ireo. Tsy misaraka amin'izy ireo isika, mifandray akaiky amin'ny fianakaviantsika sy ny razambentsika isika, izay ny aloha lalana antsika any amin'ny tontolon'ny fanahy. Tsy afaky ny anadino azy ireo isika ary tsy afaky ny tsahatra tsy tia azy ireo. Tehirizintsika fanaom-potsika sy ao an-tsaintsika izy ireo ary noho izany dia miray amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fatotra izay tsy azontsika vahana isika. Raha izay no toejavatra mikasika ny toetra ny vatantsika izay voafetra sy voadidin'ny fahalemena amin'ny maha olombelona, dia tena azo antoka tokoa ny mino fa ireo izay natoky sy efa nody mandry dia afaka mahita tsara kokoa antsika noho ny ahitantsika azy ireo, ary izy ireo koa dia mahafantatra tsara kokoa antsika noho ny ahafantarantsika azy ireo. Miana eo anatrehan'izy ireo isika ary mahitantsika izy ireo sy mieritreritra izay mahasoa antsika ary tiantsika tokoa. Ary amin'izao fotoana izao dia hitan'izy ireo ny loza manambina antsika. Ny fitiavana antsika sy ny faniriny mba azahoantsika n'izay mahasoa antsika dia tsy maintsy lehibe kokoa noho izay tsapantsika ho an'ny tenantsika. Azo amafisina ny fifandraisantsika amin'ireo olona izay fantatsika sy tiatsika ny ambadiky ny voaly. Izany dia tanteraka amin'ny alalan'ny ezaka feno favononana ataontsika eo amin'ny fanaovana ny marina lalandava. Afaka manamafy fiorina ny fifandraisantsika amin'ilay olona efa lasa izay tiatsika isika amin'ny alalan'ny fahatsapana fa ny fisarana dia mandalo ihany, ary ireo fanekem-piavanana izay natao tany amin'ny tempoly dia mandrakizay. Rehefa jaina izany ireo fanekem-piavanana ireo dia afaka manome antoka ny fahatanterahan'ireo fampanantenana mandrakizay izay miraikitra ao anatiny. Ny fahazoana fanambarana iray tena mazava teo amin'ny fiainako dia nisy rehefa natosiky ny fanahy aho mba angataka ny Janine Watkins ho fehezina amiko any amin'ny tempoly. Ny iray amin'ireo lesina lehibe izay tokony anarantsika tsirairay avy dia ny mangataka. Nahoana ny tiany tompo isika mba hivavaka sy angataka? Satria izany ny fomba andraisana fanambarana. Rehefa miatrika zavatra sarotra dia izao ny fomba fiezahako mba hatakarina ny tokony atao. Mifadianinao, mivavaka mba hahita sy hatakatra soratra masina izay anampy. Averimberina izany dingana arahina izany. Manomboka amin'ny alalan'ny famakiana andehana soratra masina iray dia misaitsaina ny tian'ilay andiny nolazaina, dia mivavaka mba hahazoana fitoam-panahy. Dia misaitsaina sy mivavaka mba hahafantarana raha azoko daholo ny zavatra rehetra tiany tompo ataoko. Miamaro kokoa ny hevitra rehefa mitombo ny fahatakarana fotom-pampianarana. Hitako fa fomba tsara ianarany zavatra avy amin'ny soratra masina izany lamina izany. Misy fitsipika sasatsasany manamora ny atao izay ahafana maso fanambarana. Voalohany, ny fanehoana karazana fihetse-po toy ny fatezerana, favakisa-po, ny fiarovatena dia ampiala ny fanahy masina. Tsy maintsy esorina ireo fihetse-po ireo raha tsy izany dia ho kely ny fanantenana azahoana fanambarana. Ny fitsipika iray hafa dia ny fitandremana amin'ny fanaovana vazivazy. Anafotoana ny fanahy ny fiomehezana mafy sy tsy mendrika. Ny fananana toetra tia mivazivazy amin'ny endriny tsara dia manampy amin'ny fahazahoana fanambarana. Ny fiomehezana mafy dia tsy manampy azahoana izany. Ny fananana toetra tia mivazivazy dia fomba iray mba hivoana kely amin'ireo zavatra maro tsy maintsy atao amin'ny fiainana. Ny fahavalo iray hafa ny fanambarana dia ny fitabatabana rehefa miresaka. Ny fitenenan-javatra amin'ny mpitandremana sy amin'ny mpatoniana dia ampisin'ny fahazoana fanambarana. Amin'ny lafiny iray, ny fifandraisana ara-panahy dia azo tsaraina amin'ny alalan'ny fitandremana ara-pahasalamana, ny fanatanjahantena, ny torimaso ampy tsara ary fahazarana mihinana sakafo ara-pahasalamana dia mampitombo ny fahafahantsika maso mahatakatra fanambarana. Isika dia iaina ao anatin'ny alavam-potoana nomena mba hianantsika, kanefa afaka mampivoatra ny hatsara ny asa taontsika sy izay masoantsika isika amin'ny alalan'ny fanaovana safidy feno fitandremana sy araka ny tokony ho izy. Zava-dehibe ny tsy tokony anelingelena ny zavatra taontsika isan'andro ny fianontsika ny fanahy. Ny fanambarana koa dia mety ho azo amin'ny alalan'ny nofo rehefa misy ilay fiampitana tsy tapaka miala amin'ny torimaso makany amin'ny fifoazana. Raha miezaka tonga dia mirakitra ny tao anatin'ilay nofo ianao dia afaka mahazo atsimpiridy zavatra maro, fa raha tsy izany dia manjavona vetivety izany. Ny fifandraisana feno fitaomam-panahy ao anatin'ny alina dia matetika raha ny fahatsapany zavatra masina mandritra ilay fotoana iray manontolo ahitrangany izany. Ny Tompo dia mampiasa olona izay ajaintsika tokoa mba hampianatra antsika fahamarinana ao anatin'ny nofo iray satria matoky azy ireo isika ary ihan'ny torohevina. Ny Tompo izay manao fampianarana amin'ny alalan'ny fanahy masina izany, kanefa izy ao anatin'ny nofo iray dia sady afaka manamora ny fahatakarana izany sy manao izay tena atohina ny fotsika amin'ny fampianarana antsika amin'ny alalan'ny olona iray izay tiantsika sy ajaintsika. Rehefa ho an'ny tanjon'ny Tompo izany dia afaka mamerina zavatra mba ho tsarontsika izy. Izany dia tsy tokony hampihena ny fahavononantsika irakitra ireo hevitra azo avy amin'ny fanahy. Ireo fitaomam-panahy izay voarakitra tsara dia mampiseho amin'Andriamanitra fa masina ho antsika ny fifandraisana aminy. Ny firaketana kosa dia ampivoatra ny fahafahantsika matsiaro fanambarana. Ny firaketana toro lalan'ny fanahy toy izany dia tokony arovana mba tsy ho very. Ny soratra masina dia manome fanamafisana miariary fa ny famarinana hiainana tsy tapaka dia manokatra ny varavaran'ny fitaomam-panahy mba hafantarana ny tokony atao ary efa ilaina dia mba hampivoarana ny fahafamanao ny tena manokana amin'ny alalan'ny herimasina. Ny soratra masina dia maneho ny fomba namafisan'ny Tompo amin'ny fotoana ilaina azy, ny fahafahan'ny olona iray mandresy ny olana sy ny ahiahy ary fanamby izay taotsy zaka. Rehefa misantsana mikasika ireo ohatra ireo ianao dia isy fanamafisana tony ho tonga amin'ny alalan'ny fanahy masina fa marina ny zavatra ny ainan'izy ireo. Fantatra ianao fa misy fanampiana mitovy amin'izany koa ho anao. Efa nahita olona ny atrika olanao izay nahafantatra ny tokony atao rehefa mihoatra noho ny zavatra efa niainany manokany izany. Satria natokony Tompo izy ireo ary nahafantatra fa izy dia hitarika azy ireo ahita vahaolana izay ilaina maika. Nanambara ny Tompo hoe ary ampianarina avy any ambony ianareo. Amasino ny tenanareo dia hotafiana amin'ny hery ianareo mba ahazonareo manome araka izay noteneniko. Ireo teny hoe amasino ny tenanareo dia mety ahagaga. Ny filoli dia nanazava indray mandeha tamiko fa ireo teny ireo dia azosoloina hoe tandremo ny didiko. Amin'izay endriny izay dia mazava kokoa ilay torohevitra. Ny olona iray dia tsy maintsy madio ara-tsaina sy ara-batana trany ary manana finiavana madio mba hahafahan'ny Tompo manentana ny fanahiny. Izay mankatony didiny dia atokisan'ny Tompo. Izany olona izany dia mahazo fitaomam-panahy mba hahafantatra ny tokony atao ary raha ilaina dia mahazo ny herimaso nanaovana izy izany. Raha tiana hitombo mafiorina sy hitondra tombontsoa kokoa ny fiainam-panahy dia tsy maintsy volena any amin'ny toerana marina izany. Ny fiebobona dia toy ny tany marivo ambony vatolampy izay tsy hamokatra vo ara-panavy elively. Ny fanetretena dia tany lonaka izay ahafany ny fianam-panahy mitombo sy mamokatra ny vony fotoam-panahy mba ahafantarana ny tokony atao. Ny olona iray izay entany ny faniriana azo dera sitraka dia tsy homendrika ny ho ampianarin'ny fanahy. Ny olona iray izay mamela ny fihetsepony ibaiko ny fanapaha-keviny dia tsy hotarian'ny fanahy amin'kery. Rehefa lasa fitaovana eo amin'ny toerany hafa isika dia mora mahazo fitaoma-panahy kokoa noho ny rehefa mieritreritra fotsiny tenantsika. Ao anatin'ilay dingana arahana anampiana ny hafa dia afaka manome antsika torolalana manandanja ho tompontsontsika ny tompo. Ny raintsika any an-danitra dia tsy nametraka antsika eto an-tany mba tsy aomby fa mba aomby amin'ny boninahitra. Mety mifanohitra amin'ny hevitry ny maro izany, saingy izay ny antony mahatena sarotra ny fahatsapana amin'ny valim-bavaka indraindray. Indraindray isika dia manandrana tsy ampiheverana miatrika ny fiainana amin'ny alalan'ny fianterana amin'ny traikefantsika sy ny fahaizamanaontsika manokana. Fa endrena kokoa antsika ny mikatsaka amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitaoma-panahy masina ny fahafantarana ny tokony atao. Ny fankataovantsika dia manome antoka fa afaka mahazo ny hery masina anatanterahana tanjona avy amin'ny fotoanam-panahy iray isika rehefa ilaina izany. I Oliver Cowdery toy ny maro amintsika dia tsy nahafantatra ny fisian'ny valim-bavaka izay efa nomeny tompo. Mba hanokafana ny masony sy ny masontsika dia nomena tamin'ny alalan'i Joseph Smith ity fanambarana ity. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Sambatra ianao noho izay efa nataonao, fa efa nantany ahy ianao ary indro isaky ny avy nantany ianao dia efa nandray toromarika avy amin'ny fanahiko. Raha tsy izany dia tsy ho tonga teo amin'ny toerana izay misy anao amin'izao fotoana izao ianao. Indro fantatrao fa efa nanontany ahy ianao ary nanazava ny sainao aho ary ankehitriny lazaiko aminao reto zavatra reto mba hafantaranao fa efa nao zavain'ny fanahin'ny famarinana ianao. Raha matsapy ianao fa tsy namaly ny vavaka nataonao Andriamanitra, dia saitsaina ireo adiny tsoratra masin'ireo. Dia mitadiava tsara porofo eo amin'ny fiainanao manokana fa mety efa namaly ny vavaka nataonao izy. Misy zavatra roa afantarana fa avy amin'Andriamanitra amin'ny fahatsapany zavatra iray na ny bitsika iray, dia rehefa mitondra fiadanana am-ponao izany sy fahatsapana fatoniana sy hafanana. Rehefa manaraka ireo fitsipika izay noresako ireo ianao, dia ho vonina ny hamantatra fanambarana izay miseho ao anatin'ny fotoatsarotra eo amin'ny fiainanao manokana. Rehefa manaraka akaiky kokoa ny fitariana masina ianao, dia ahazo fifaliana bebe kokoa eto an-tany sy any amin'ny mandrakizay. Ary ankoatra izay dia hitombo bebe kokoa ny fivoaranao sy ny fahafanao manompo. Tsy takatro tanteraka ny fanatanterahana azy, saingy ny fitariana eo amin'ny fiainanao dia tsy manaisitra ny fahafanao amin'ny safidy. Afaka mandray izay fanapaha-kevitra ny safidinao raisina ianao, saingy tsarovy fa ny fahavononanao anao ny tsara dia mitondra fiadanan-tsaina sy fifaliana. Raha safidy ratsy no nataonao, dia azo ovaina izany amin'ny alalan'ny fibebahana. Rehefa feno tanteraka ny fepetra takiny ilay soro-panavotan'i Jesosy Kristy, dia manome fanafana amin'ny fitakian'ny famarinana noreo adisoana natao. Tena tsotra sy mahatalanjona izany ary tsara tsy misy anoharana. Rehefa manohy miaina ampamarinana ianao, dia azo bitsika foana ary fantatra ny tokony atao. Indraindray mitahaka ezaka lehibe sy fahatokiana avy aminao ny fahitana ny zavatra tokony atao, kanefa azo bitsika mba hahafantarana izay tokony atao ianao rehefa mafeno ireo fepetra takiana azona izany fitarina masina izany eo fiainanao. Izany fepetra izany dia ny fankatoavana ny didin'ny tompo, ny fahatokiana ny drafitra masin'ny fahasambarana ary ny fisorohana izay zavatra mifanohitra amin'izany. Tsy hoe zavatra tsy manandanja ny fifandraisana amin'iray any an-danitra. Tombontsoa masina izany. Mifototra amin'ny fitsipika mandrakizay ary tsy miova izany. Mahazo fanampiana avy amin'irayntsika any an-danitra isika, ovalin'ny finoantsika sy ny fankatoavantsika ary ny fampiasantsika araka ny tokony ho izy ny fahafahantsika misafidy. Ny tompo any taona ny fanahinareo mba atakatra sy ampiasa ireo fitsipika izay mitondra any amin'ny fahazoana fanambarana ho an'ny teny manokana sy fanentana mpanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our eternal Father in heaven.
Eu anatrehanao izay amin'ity tolakandro ity ary manompo anao ary misaotra noho ny fahafahanay izay nomenao anay. Misaotra anao izay fa afaka nihaino ny amboara-peo sy ny hira izahay teo. Misaotra anao izay fa afaka tonga teto izay nitady valim-bavaka ary misaotra izay fa afaka andeha izy ireo ary nahazo valim-bavaka sy nahazo fankahirezana. Mangataka izahay mba hitarika anay ny fahazavana azonay androany mba hiverenanay eto rahapitso ary hianatra eo tongotra ireo mpaminany sy ny apôstôly amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been
a broadcast.
This broadcast has been
the fapitana mifatinty dia tortin ponifola distribution ifamokarana dia fantsapeona fantika tsoratsa na fapisana amin'izany amin'ny antsika havatsina azona lalana dia voarara.